መንግስት ኤርትራ ገበን አንጻር ሰብአውነት ፈጽሙ ክብል መርማር ሰብአውነት መሰላት ህብረት መንግስታት ሎሚ ኣብ ጄኔቫ ኣብ ዘቕረቦ ሪፖርት ገሊጹሎም ኤርትራ ብወገና እቲ ሪፖርት ፀጋዕ ዝሓዘን ንመሰረታዊ መስከላት ዝጠሓሰን ይኽ ትብል ነፂጋቶላ ክልቲኦም ወገናት ዝሃብዎ መግለፂ ምስ ሊዛ ሽሌን ካብ ጄኔቫ ምስዝለኣኸቶ ሪፖርት ጠሚርና ክነቕርቦ ኢና በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ
ኣቦ እምበር መርማሪ ኮሚሽን ንጉዳይ ኤርትራ ማይክ ስሚስ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት እቲ ኣብ ኤርትራ ተፈጺሙ ዝበሃል መግሃዝቲ ማዕርግ ገበን ሰብኣውነት ዶ ክቁፀር ይኽእል ዝብል ሕቶ ከም ዘቕረበን ብመሰረት ምርመራእታ ኮሚሽን ሰበስልጣን ኤርትራ ገበን ሰብኣውነት ፈጺሞም እዮም ናብ ዝብል መደምደምታ ከም ዝተበጽሐን ሓቢሮም
The commission has concluded that Eritrean officials have committed crimes against humanity.
እዚ ኮሚሽን ሰበስልጣን ኤርትራ ገበን አንጻር ሰብአዊነት ፈጽሞም ይም ኢሉ ደምድሙሎ ገመን ባርነት ማእሰርቲ አስገዳድ መስወርቲ መግረፍቲ መስቀይቲ ጾታዊ ዓመጽን ካልኦት ኢሰብአዊ አታሕዛን ካብ 1991 ጀሚሩ ንህዝቢ ንምቁፅጻርን መሪሕነት ኤርትራ ንምጥንኻርን ኢሎም ሰፊሕን ስልታውን ገበናት ፈጺሞም እዮም
እታ ኮሚሽን በባእታዊ ሪፖርት ድሕሪ ምውፃእ እውን ንከበርቲ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ኣጻርያ ርትዓዊ ሪፖርት ንምቕራብ ሓሊና ከም ዝነበረት ይጠቕሱ እቶም ኣቦ እምበር ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግና እቶም ርኡያት መጋዝቲ መሰላት ሎሚ እውን ብስውር ቀጺሎም ከም ዘለውን ኣብ ልዕሊ ኣብ ወፃእን ኣብ ሃገሮምን ዘለዉ ኤርትራውያን ፍርሒ ከም ዝነገሱን ጠቒሶም ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ኤርትራ ይብሉ ንሶም ቀዳማይ ኣልማማን መወዳእታ ዘይብሉን ካልኣይ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ተገዲዶም ከም ዝሽቀሉ ሰብኣውነት ዝገደሎ ምዃኑ ራብዓይ ፆታዊ ምድፋርን መግረፍትን እውን ከም ዝሕወሶን ራብዓይ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤታትን ናይ ምምራፅ ነጻነትን ኣዕለዋይ ሳዕብን ኣምፂ እዩ ይብሉ ኣስዒቦም
The commission has also found that the Eritrean government routinely detains innocent
መንግስቲ ኤርትራ ንንጹሃት ስድራ ቤታት ጌጋ ፈጽሞም ዮም ኢሉ ንዝኣመነሎም ሰባት ያኣስረሎ እዞም ፍጻመታት ገበን አንጻር ሰብኣውነት እዮም ናብ ዝብል መደብደምታ በጺሕና ኣለና እዚ ተግባር እዚ ሎሚ እውን ይቕጽል ኣሎ
መንግስቲ ኤርትራ ንኣርባዕተ ሃይማኖታት ፈልዩ ከም ዝፈቅድን ኣባላት ካልኦት ሃይማኖታት ክሳብ ንእምነቶም ክሒዶም ኣባላት ካልኦት ምዝጉባት ሃይማኖታት ዝኾኑ ከም ዝኣስርን ሪፖርት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ንጉዳይ ኤርትራ ይገልጽ ኣባላት ንኡሳት ብሄረሰባት ኩናማን ዓፋርን ንማእሰርትን መቕተልትን ከም ዝተቓልዑ እውን ይጠቅስ እዞም ዝተጠቕሱ ገበናት ብመሪሕነት ሰበስልጣን መንግስቲ ግዛእ ፓርቲ ወታደራዊ ኣዘዝትን ሓለፍቲ ጸጥታን ከም ዝፍጸሙ እውን እቲ ሪፖርት ይሕብር መንግስቲ ኤርትራ ንገበን ፈጸምቲ ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ፖለቲካዊ ተበግሶን ትካላዊ ብቕዓት ዘይብሉ እዩ ናብ ዝብል መደምደምታ ከም ዝበጽሑ እውን ማይክ ስምስ ገሊፆም እዮም ብመሰረት እዚ ኢሎም ንሶም
It recommends that the UN Security Council refer the situation in Eritrea to the prosecutor of the International Court.
እዚ ኮሚሽን እዚ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕብራት መንግስታት ንጉዳይ ኤርትራ ናብ ዓቃቢ ሕጊ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ንከሕልፎን ይጽውዕ ሕብረት ኣፍሪካ ብወገኑ ንመስርሕ ሓታታይነት ንከዳሉን ምሕጽንታ ኣቕሪቡሎ
ኣባል ሃገራት ይብሉ ማይክ ስሚስ ኣብ ግዛኣቶም ንዝርከቡ ተጠርጠርቲ ክኸሱን ኣሕሊፎም ንክህቡን ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ድማ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ንዝፈጸሙ ናይ መገሻ እገዳ ንከንብረሎምን ንብረቶም ንኸይንቀሳቐስ ክውስንን ሕቶ ከም ዘቕረበ ገሊጾም ንመንግስቲ ኤርትራ ወኪሎም መልሲ ዝሃቡ ፕረዚደንታዊ ኣማኻሪ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ሰለስተ ሰባት ዝኣባላታ ኮሚሽን ምርመራ ሕቡራት ሃገራት ሎሚ ድማ ንሓንቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ንምውሳድ ወፍሪ ጀሚራ ከም ዘላ ገለጹ እታ ኮሚሽን ኣብ ዝሓለፉ 25 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ተፈጺሙ እዩ ኢልና ንክንኣምን ዝገብር ምኽንያት ኣሎ ከም ዝበለትን እንተኾነ ነቲ ዝሓዘቶ ጸግዒ ዝረገጸን መሰረት ዘይብሉን ዝበልዎ ክስታት ንምቕራብ ጭብጢ ኮነ ተሪር ሕጋዊ መሰረት የብላን ኢሎም ኣስዒቦም
ዘ ሪፖርት ኦፍ ደ ሲዩኣይ ፌይልስ ቱ ሚት ዘ ፕሪንስፕልስ
ሪፖርት መርማሪት ኮሚሽን ኣብ መምርሒታት ሕብራት መንግስታት እንተነጸሩ መትከላት ዘይሻራውነት ጭቡጥነትን ዘይምድላውን ዘየማልኡ እዩ ብተወሳኺ ንመትከላት ትረትን ሞያውነትን ዝጠሓሰ እዩ
አቶ የማነ አብ መግለጽዮም ቀዳማይ ሪፖርት ትኮሚሽን ወገናው እዩ ዘዘራረበቶም ሰባት ምስቲ ኣቐዲማ ዝበጽሓቶም መደምደምታ ዝሰማምዑ ሰባት እዮም ንሓሙሽተ ሚእቲ መንነቶም ዘይፈለጡ ዕቑዋሓተቲ እዩ ሓቲታ ብኻልእ ገጽ ኣብ ዕስራ ሃገራት ንዝነብሩ 42,000 ዳያስፖራ ኤርትራውያን ኣይሰምዖን ኢላ ብዘካዚ 856 ኤርትራውያን ናብ መድረክ ጀኔቫ ቀሪቦም ቃሎም ክህቡ ሓቲቶም ሰማዒ ኣይረኸቡን ይብሉ ካልኣይ መርማሪት ኮሚሽን ንዝቐረበላ ሓበሬታን መርትዖታትን ብቕዓት ዝጐደሎም እዩ ሳልሳይ እታ ኮሚሽን ኣብ ኤርትራ ንዝተመዝገቡ ዕቀባታት ሰብኣዊ መሰላትን ምዕባለታትን ዘይሓቑፍት ስለ ዝኾነ ጐደሎ እዩ ምስ በሉ
The commission ignores fundamental realities which have a profound bearing
እቲ ኮሚሽን ንህልዊ ኩነታት ኤርትራ ኣብ ግምት ዘየእተወ ኣብ ኩነተ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ምጽንሓ ንመሰላት ብምጥሓስ ኢትዮጵያ ንግዝኣት ኤርትራ ምጉባጣ ተደጋጋሚ ጐንፂ ምፍጣሩ ንኩሎም ኤርትራውያን ዳርጋ ሓተቲ ዕቑባ ዝገበረ እገዳታትን ጉጉይ ፖሊስታትን ኣብ ግምት ዘእተወ ኣይኮነን ልዕሊ ኩሉ ግና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝመስረቶ ክሲ ሕጋዊ ምጉት ዘየቕርበሉን እዩ
ንምጥቕላል ኢሎም ወካለ መንግስቲ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኤርትራ ንኣዕናዊ ዝበልዎ ሪፖርት መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ንጉዳይ ኤርትራ ኣይትቕበልን ይብሉ
ኤርትራ ሪጀክትስ ዘ ፖለቲካሊ ሞቲቬትድ ኤንድ ግራውንድለስ ኣኪዜሽንስ
ኤርትራ ነቲ ፖለቲካዊ መበገስ ዝሓዘን መሰረት ዘይብሉን ክስታትን ኣዕናዊ መፀዋዕታታትን ሪፖርት መርማሪት ኮሚሽን ትነጽጎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪካን ማዕበልቲ ሃገራትን ዝተሃቀነ ዘይግባእ መጥቃዕቲ እዩ ኣባል ሃገራት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራትን ኩለን ኣባላት ሃገራት ሕቡራት ሃገራትን ንፍትሕን ርትዕን ክድግፋን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ነዊሕ ንዘንጸላለወ ዘይፍትሓውነት ንኸብቅዕ ንጽውዕ
ኮሚሽን መርማሪት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንጉዳይ ኤርትራ ማይክ ስሚስ እታ ኮሚሽን ናብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝለኣኸቶ ሰነድ ገበናት ንኸይቕጽሉ ዝሕግዙ 4 ለበዋታት ከም ዘጠቓለለ ጠቒሶም እታ ኮሚሽን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተሓጋጊዛ ንምስራሕ ኩሉ ሻዕ ቅርብቲ እያ እውን ኢሎም ኣቶ የማነ ገብረኣብ ብወገኖም ውልዶ ቃልሲ ንሰብኣዊ መሰላት ዝኾነት ኤርትራ ፖለቲካዊ ስቢካዊ ቁጠባዊ ማሕበራውን ባህላውን ምዕባለታት ምርግጋጽ ቀዳማይ ትኩረታ እዩ ኮይኑ ክቕጽል እዩ እውን ኢሎም ልዕሊኡ ንሓርነትን ክብርን ህዝባ ክንሰርሕ ኢና እውን ኢሎም